Sam Leone
no,
i Glenda Rusi.
Ekki nema eitthvað úr því það var byrjunni þarna gamla Jóni Gvendarú sem gekk að fyrst inn Gaui Mangi Jóni Hlíð, Lind og Konsultinn þeir borguðu allir eina krónu eins og sem er var það átti að geyma þanga til næstu kosninga þetta var einhver kosninga sko
já, já
já, já. Svo var alveg ekki bara
þetta
þarf
ég
að
fá hana bandi líka, þú segir, hvernig var þetta?
Hérna, ekki vexum, allt í augum, ungmenn og vorum hér.
Já.
Þeir eru alltaf að byggja sundskála sem sundlaug, það sem heimaklettur er.
Já.
Og leigja þar út sólskinu og selja hreina sjó á 60 að potti hérna steinna verður og það var Steinn Sigurðsson, hann var þá sko í Vestmannu, hérna Steinn Sigurðsson úr landi í honum,
hann
hans við það, frá hérna Fagurhól.
Já, já.
Hann var þá í Vestmannu og
Veistu nokkuð hver orti þennan texta?
Nei, það var ég nú ekki eftir.
Það hefur verið eitthvað kunnugur þarna sko?
Já, já, það lítur að vera.
Já.
Einhver sem er sjálfsagt einhver sem er verið þarna í eigin sko.
Já.
Ég verið tekið þetta upp.
Já.
Sem svona grínast með þetta.
Já.